Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич меркуе, что смертное покарание, как профилактичную меру, можно выкористовывать и надалей. На протягу первых тыдняў Нового года белорусские банки обмежевали объемы выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования, повысили процентные ставки по пазыках. Старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович потребуе от прокуратуры дозволить громадскости ознакомиться с постановой об спынении справы супраць вандалов, якія нішчылі куропатские крыжи.
У студии новина у Сергея Бламейка. Сегодня у свете. Сегодня первый рабочий день Барака Обамы в якости президента США, и он начинает его с встречами со своими экономичными дарадцами и керовництвом Пентагону. Обама загадал заморозить все невыконанные распоряджения по передней администрации. И он так само загадал военной прокуратуре припынить на 120 дзён все следчие деяния относно подозреваных у терроризме, которые утримливаются на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе. Подчас выборчей кампании Обама пообещал зачинить эту тюрьму. Улады Гешпании арестовали 6 тех пакистанцев поводле подозрения о податковых махинациях с метой финансования исламских террористов. Усе шестеро затриманные в Барселоне. Следчие спробуют дознаться, ци саправды гроши передавалися узброенным групповкам. На полночи Багдаду при выбуху заминованного автомобиля загинули 4 человека и 10 были поранены. Полиция поведомила, что напад зазнала автокалена ректора исламского университета. Сам ректор не потерпел. У Иране до тюремного изневоления приговорены 2 ведомые лекарства. Специалисты по борьбе со СНИДом. Их обвинователи у змове с метой извержения исламистского ладу. Один из лекаров отримал 6 годов позбавления воли, другий 3. На минулом тыдне, поводле того ж обвинувачення, были осуджены еще 2 человеки. Правоабаронцы лічаць гэтае обвинувачення надуманными и заявляют, что осуджены не имели достатково махчимостей для обороны. У Москве представники АБСН не здолели отримать згоды России у пытания протягу мандату назиральника в зоне грузинско-осетинского конфликту. Об этом поведал мела министр замежных справ Греции Дора Бакаянис, якая представляла АБС. Перамовы с министром замежных справ в России Лавровым скончились неудачей за потребование Москвы признать независимость Абхазии и Паудзённой Осетии. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Наступный прогучить праз полгодины. Шановные слухачи, не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подзеи у Беларуси и у свете. У беларускіх банках сёлета стала цяжэй узяць крэдыт. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч адзначае зніжэнне злачыннасці, чаму прыпынена справа куропатскіх вандалаў. Пра гэта мы будзем гаварыць у сённяшняй праграме, а пачнем паведамленнямі на эканамічныя тэмы. На протягу первых тыдняў Нового года белорусские банки істотно обмежевали объемы выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования, у 2-3 раза подвысили процентные ставки по пазыках. Заглядом ситуации на финансовом рынку Игорь Корней.
Сярод больш як 3 десятков банков, якія працуюць у Беларусі, кредитованием сёння займаюцца лічаныя адзінкі. От конца минулого года найбольшая змена зазнала сфера автомобильного кредитования. Процентные ставки за гэты час выросли у 3-4 разы. Рублевые кредиты вагаются у межах от 25-31% годовых, валютные 18-20%. До кризису стандартная ставка у долярах была 12-14%. Колькасць банков, якія выдаюць кредиты на аутомобиль, то вымирается одинками. Белросбанк, Приорбанк и Альфа-банк кредитуют у валюте. У рублях можно кредитоваться у Белинвестбанку, БПС-банку и ВТБ-банку. Як каже керавніца групы аналітыкаў порталу Інфабанк БАЙ Кацярына Смірнова, аналогічная ситуация на рынку споживецкого кредитования.
Банки, которые, например, раньше предлагали по 5 лет, по 3 года, сейчас этот срок уменьшают до 1-2 лет. Уменьшается также количество валютных кредитов. Осталось буквально по 3 предложения по карточке и по кредиту наличными в валюте. Остальные это рублевые кредиты.
Колькасть банков, якія выдаюць кредиты на жилье, у новым годзе скоротилась до 5. Беларусьбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк кредитуют в рублях. Приорбанк и Белросбанк у валюте. Ставки по рублевых кредитах вагаются в диапазоне 20-26%, по валютных 19-21%. Лишь бы изменяются ледве не штодня. Коли на минулом тыдні Беларусьбанк кредит на будаўніцтва на агульных подставах пропоновывал по 20%, то днями ставка подвысилась до 25%. У лидеры по процентных ставках выбилось споживецкое кредитование. Некоторые банки ставят умовой 35-40% за взятый кредит. Банкиры не хавают, что штучно завышают плянку, боючись росту невернутых кредитов. У соседней России доля неоплаченных кредитов уже досягнула 15%. Як каже Катерина Смирнова, погоджаться на такий варіант можна хіба у випадку з невеликими і короткотерміновими кредитами.
40% на самом деле не столь много. В цих кредитах є кредити побольше, все равно люди берут. Это кредиты на небольшие сроки, на небольшие суммы. А вот автокредитование, часть жилищного кредитования появились ставки 27, даже 31%. Это достаточно большие ставки, если человек рассчитывает брать 10 000 долларов, это очень много.
Многие эксперты лічаць, что 20-процентная девальвация белорусского рубля не имела особливого экономичного эффекта. Формально она робилась с универсальной привязкой до доляра, евро и российского рубля, але передусім у разлику на Россию, куда белорусские вытворцы у новых умовах отримали шанец продать залежалый товар. Аднак нават у Нацбанку не выключаюць чарговай дэвальвацыі ў выпадку, калі і надалей працягнецца рэзкае падзенне расійскага рубля. За некалькі тыдняў ён упаў з 27 да 33 рублёў за даляр. У гэтым выпадку беларускія тавары зноў стануць неканкурэнтаздольнымі на знешнім рынку, а на ўнутраным атрымае перавагу імпарт.
Сітуацыю на фінансавым рынку Беларусі аглядаў Ігар Карней. Тым часам корэспандэнты свабоды працягваюць сачыць за тым, як эканамічны крызіс уплывае на беларускую эканоміку. Сёння аператыўнае паведамленне Засіповічаў і Ганцавічаў. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
На найбуйнейшай у Беларусі Ялізаўскай гуце ў Асіповіцкім раёне не працуюць два з трох цэхаў. Іх работнікі ў вымушаных адпачынках. Падрабязнасці ад журналіста Андрэя Белагубава.
Пра спыненне двух цэхаў паведаміў адзін з работнікаў гуты. Паводле яго прадпрыемства мае праблемы з набыццём сыравіны.
Зараз набыць шклопой прыходзіць у Беларусь. Цэрён грудны, дым вазні многа. І не нашмат ён танней, як за мяжой. А за мяжой, чтоб купляць, трэба спецыяльны дазвол. Першы і другі цэх людзям прадляюць адпачынкі. Было да 20 студзеня і прадляюць яго далей.
Кіраўніцтва Ялізаўскай гуты пацвярджае, што два цэхі спыненыя. Аднак прычыны называе іншыя – рамонт абсталявання.
У нас не хватае комплектующих для ремонта. Комплектующие идут еще из Китая и очень далеко. Таможенные вопросы очень дорогие. Мы основную массу людей отправили в отпуска. Не за свой счет, как некоторые предприятия, а в отпуска. То есть выплачиваем людям отпускные.
Тлумачит ситуацию на предприемстве представник администрации. Поводле яго кіраўніцтва збирается спыняць і той цех, які цяпер працуе. Так само для ремонту обсталявання. Прадстаўнік адміністрацыі пацвярджае, што на прадпрыемстве ёсць цяжкасці з вырабам прадукцыі, выкліканыя сусветным крызісам. Што гэта за цяжкасці, ён не патлумачыў.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, на нас отражаются.
Суместное белорусско-австрийское акционерное товариство «Шклозавод Ялизова» вырабляет слоики, бутыльки, упаковку. Працует тут каля 1000 человек. 75% продукции продает у постсоветские краины.
Гаспадарчы суд Берасейскай вобласці спрабуе цяпер спагнаць сельгаскаператыва Дзяніскай Чыганцавіцкага раёну грашовую запазычанасць перад бюджэтам у суме больш як 200 мільёнаў рублёў. На аукцыён выстаўлены 11 трактароў і аўтамашын. Гэта апошняе, што яшчэ ацалела ў гаспадаркі банкрута. Падрабязнасці высвятляў журналіст Анатоль Кругавец.
У гэтыя дні на адзінай ферме ў СПК Дзяніскай Чыганцавіцкага раёну не атрымліваюць нават па 3 літры малака ад каровы. Міністр сельскай гаспадаркі Сямён Шапіра на нарадзе ў Менску заявіў, што гэты паказчык катастрафічны. На месцы ж пра эканоміку гаспадаркі кажуць яшчэ горш. Меркаванне ветэрана Віталя Пракурата.
Можа, голас свабоды дапаможа хоць крыху прыпыніцца гэтаму вар'яцтву, каб вярнуўся нейкі розум, разумееце, каб дапамагчы тутэйшым людзям. Гаспадарка не тое, што дабіваецца, тут страшная з'ява, і не толькі тут, у Дзяніскавічах. Такіх калгасаў у раёне палова.
Палавіна у раёне прымерна.
Некалі Дзяніскавічы былі знаным мястэчкам на беларускім Палессі. Са словаў Вольгі Заяц, насельнікаў было больш за 3000.
Нашу дзярэўню раніше звалі «Втары Кітай», а цяпер яна пачці што ўже нічого. Нас цяпер адкрылі бальніцу сацыяльнага ўхода. Поўнасцю комплект, іще на очеред чалавек 16 записана. Уже 45 чалавек умерло, вот так. Смертнасць увеличваецца, а рождаемасць у нас 2-3 в год.
Са словаў Вольгі Заяц, палішукі не атрымліюць цяпер заробку ў калгасе. Грошы, кажа суразмоўца, з'яўляюцца, калі ўдацца прадаць у Баранавічах, Семенску сушаныя грыбы ці лясныя ягады, што ацалелі з восені.
У нас вот именно, да, вот это і клюква, чарніка падцягівае. Ну, немножечко вот эти вот людзі, которые работаючы яшчэ, ну вот они чуть-чуть, они себе натягиваюць. І асобна вот цяпер з этим крызісам, да, хлеб, малако, а ўжо на большае, наверное, мало хто сябе і пазваляе.
Это был огляд экономичной ситуации в белорусских регионах, который подрыхтовал Вячеслав Кулик. Нагадаю, материалы, которые вы чуете в эфире, можно и прочитать на нашем сайте свобода.org. Там вы так само можете побачить фото и видеоматериалы, а так само уступить в дискуссии с иншими наведниками сайту, которые обмерковывают поведомления наших корреспондентов. Свобода.org.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Вушачаў. Як жа так, усюды крызіс, а ў нас, як сцвярджае прэзідэнт, няма. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя беларускага рубля? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч, выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі, адзначыў зніжэнне ў Беларусі злачыннасці, але пры гэтым паведаміў пра чарговыя арышты карумпаваных чыноўнікаў. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил журналистам про выники борьбы со злочинностью, коррупцией и пьянством у минулым годе. По воде господара Васильевича злочинность снизилась на 12%, а вось алкоголизация населения, особливо в сельской местности, протягивается и уже привела до того, что амаль усе забойства у вёсках зробленные на глебе пьянства. Журналісты пачалі распытваць генеральнага пракурора пра гучныя справы. На пытанне свабоды пра справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра Рыгор Васілевіч адказаў па-беларуску.
Наконт Міхаіла Валенціновича Снігіра вельмі жаль, безумоўна, што гэта супрацоўнік нашай сістэмы, але учора яму прад'яўлена абвінавачванне па артыкулу 424-му часты 3 злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Безумоўна, што вырашыць усё суд па тых абвінавачаннях, якія яму прад'яўлены.
Рыгор Васілевіч не паведаміў, ці прызнаў Міхаіл Снягір сябе вінаватым. Пры гэтым генеральны пракурор адхіліў падазрэнне ў тым, што справа Снягіра, а таксама звальненне высокапастаўленых міліцыянтаў за незаконна ўзятыя зямельныя ўчасткі, гэта кампанейшчына на загад Александра Лукашэнкі. Спадар Васілевіч нагадаў пра дзяржаўную праграму барацьбы з карупцыяй, у выніку якой, паводле генпракурора, за 5 гадоў колькасць фактаў карупцыі зменшылася на палову. Аднак справы супраць высокапастаўленых карупцыянераў заводзяць і надалей. Днямі быў арыштаваны колішні начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатоль Грамовіч. Да гэтай пасады Грамовіч працаваў намеснікам кіраўніка ўправы КДБ па Брэсцкай вобласці, курыраваў мытную службу. Паводле спадара Васілевіча, якраз на той час і прыпадаюць злачынствы, нібыта зробленыя Анатолем Грамовічам. Яму інкрымінуюць стварэнне злачыннай групоўкі і дзейнасць у яе складзе, але генеральны пракурор не выключае і іншых злачынстваў, у тым ліку хабарніцтва. Рыгор Васілевіч прызнаў, што сярод затрыманых і пакараных карупцыянераў ёсць і супрацоўнікі пракуратуры, але дакладных лічбаў не назваў. Спадар Васілевіч прывёў толькі адзін прыклад, калі быў асуджаны былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі пракуратуры Беларусі Макараў. Журналісты спыталіся пра ўжыванне смяротнага пакарання і пра асабістае стаўленне генпракурора да гэтай кары. Рыгор Васілевіч згадаў, што ўжо сёлета ў Гомельскай вобласці быў вынесены смяротны прысуд чалавеку, які згвалціў і забіў дзіця. Генеральны пракурор мяркуе, што зарана адмаўляцца ад такога пакарання, хоць гэтага і патрабуе Рада Еўропы.
В прынцыпе, ведь это требование Совета Европы, или это правило Совета Европы. Если мы идем, или мы находимся там, значит, мы должны действовать по тем правилам, которые там существуют. На данном этапе, в общем-то, эта мера, я думаю, что даже в плане профилактическом она может существовать.
Сказаў генеральны прокурор Рыгор Васілевіч, які сёння на прэсавай канферэнцыі адказваў на пытанні журналістаў. Ви на хвалях Радіо Свободи, а зараз я вам нагадаю головні теми дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Генеральний прокурор Білорусі Григор Василєвич міркує, що смертне покарання як профілактичну міру можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів Нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, повисили процентні ставки по позиках. Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який постановив виселити їх з займаного будинку. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович потребує від прокуратури дозволить громадськості ознайомитися з постановою об спиненні справи супроти вандалів, які нищили куропатські крижі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович підрихтував зворот у прокуратуру Мінської області з потребуванням дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні кримінальної справи у дочиненні до вандалів, затриманих у Куропатах при знищенні крижов. З протягом теми Іна Студінська.
12 студеня Бараулянський відділ внутрішніх справ припинив кримінальну справу у дочиненні до неповнолітніх Паула Астрейки і Вадима Шишко, затриманих 1 листопада у Куропатах при знищенні крижов. Мотивація доказів, отриманих під час розслідування, недостаткова, каб передати справу у суд. Антон Остапович переконаний.
Слідчий, видать, лічить, що доказів, отриманих під час розслідування, недостаткова для передачі справи у суд і притягнення до кримінальної відповідальності двух молодёнов. За опошние три годы фактом вандализма у Куропатах с 93-го года, унесенных в список историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, третий раз узбуджается криминальная справа. Але в ободвух выпадках залочинцы не были выявлены и покараны, и только 1 листопада минулого года представники громадскости у Перчиню затримали вандалов на место залочинства. Громадскость повинна добиться осуджения залочинцев.
Олесь Маков, який разом с Олегом Свиридовым затримал молодёнов у Куропатах, Патах переконаны, что расследование велося с порушениями. Не была проведена экспертиза на предмет алкогольного опьянения подлетку. Не были сняты отбитки пальцев, а так само обутку. До того ж, следствие не выкликало другого светку, Олега Свиридова.
Мы ж были у двоих. С некого момента меня только выкликают. Со мной проводятся некие следствие деяния. Когда я запытался у следствия, почему Олег, ваш напарник, и он же там телефоновал.
На питання Радіо Свобода, чому справа припинена, хоч упершиню вандалов затримали на місці злочинства і є свідки, начальник слідчого відділу Мінського районного управління внутрішніх справ Дмитрий Серченя відказав так.
Уголовне діло знаходиться на ізученні в міністерстві, тому я не можу нічого сказати. Оно может быть возобновлено и продолжаться расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович пропоновал створить громадский комитет по обороне урочища Куропаты. И все свои деяния этот комитет повинен узгоднять с науковым керовником историко-культурной каштовности Майей Кляшторной. Історик Ігор Кузняцов переконаний, що громадськість повинна запотребувати від уладів охови Куропатів силовими структурами. Він привів приклад, як міліціянти оховують з патрулюванням інші пам'ятки історії і культури.
До повідомлення Іни Студінської я додам, що Міністерство культури Білорусі відмовило номінувати Куропати на внесення у спіс ЮНЕСКО.
Дослідження свободи.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали гроши, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я бы так само, напевно, полезла писать стях. Потому что это мой стях.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Тема нашого сьогоднішнього журналістського дослідження – діяльність президентів сусідніх з Білорусі України у віртуальній просторі. Ця тема приміркована до вчорашньої події в Америці, де прийняв присягу і вступив на свою посаду 44-й президент США Барак Обама. Як паўплывае прыход Барака Абамы ў Белы дом на амерыканска-беларускія дачыненні? З такім пытаннем наш гарадзенскі корэспандэнт звярнуўся да жыхароў гэтага гораду.
Нет, потому что ничего не поменяется все-таки. В Америке осталась Америка, будет, как всегда.
Я думаю, да. Все-таки новый президент будет. Сейчас, как говорят, что он собирается поднимать экономику, то я думаю, что к лучшему.
Не веду. Не имею никаких мнений. Но я к нему отношусь вообще как бы мусульманин, афроамериканец. Не знаю, никаких предсказаний. Хотелось бы, конечно, чтобы изменились в отношении, допустим, в лучшую сторону. Но это же от нас зависит.
Но если наш президент нормально отнесется к нему, я думаю, что и американский новый президент тоже будет точно так же отнесется и к нашему. Взаимовежливость.
Как вам сказать? Я не знаю, что несет с собой Барак Обама совершенно. И не могу сказать, как это повлияет. Я думаю, что все-таки Беларусь на Америку не надеется и сотрудничать с ней не будет. Я думаю, что только Запад или Россия. И больше почему-то я склоняюсь, что к России она будет. Точнее, Минск будет к России направляться. Что Запад не готовы все-таки наши люди перейти на западный уровень жизни.
Впервые в истории Америки это президент с африканскими корнями, поэтому я считаю, что все будет хорошо. Я считаю, что его политика очень будет похожа на политику Кеннеди, вот, и на политику Клинтона, потому что, как известно, он демократ, и свою как бы жену, и жену Клинтона выдвинул на пост премьера. Я считаю, что его политика будет направлена на улучшение отношений с нашей страной.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як паўплывае прыход Барака Абамы ў Белы дом на амерыканска-беларускія дачыненні.
Забродзе не просты эпіцэнтр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў Спадар Цітовіч. Барыс Барысавіч 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях прыблізна праз 20 хвілін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праграма ўсходняга партнерства Еўразвязу – гэта адказ Еўропы на леташнюю вайну Расіі з Грузіяй і на сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта заявіў учора выступаючы ў Еўрапарламенце Янеко Ландабуру, кіраўнік знешнепалітычнага аддзелу Еўракамісіі. Аднак, на думку некаторых еўрадэпутатаў, ўсходняе партнерства вельмі мала прапаноўвае постсавецкім краінам. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Паводле спадара Ландабуру, агрэсіўная прырода палітыкі Масквы адносна суседзяў робіць для еўразвязу жыццёва неабходным умацаванне сувязяў з яго ўсходнімі суседзямі. Чакаецца, што новая праграма ўсходняга партнерства будзе зацверджаная на саміце еўразвязу ў сакавіку, а ў траўні ў Празе адбудзецца сустрэча лідараў еўразвязу з кіраўнікамі 6 краінаў, якім партнерства прапаноўваецца – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Кіраўнік знешнепалітычнага аддзелу Еўракамісіі падкрэсліў, што ўсходняе партнерства – найлепшы крок для яго ўдзельнікаў калі-небудзь далучыцца да еўразвязу. Разам з тым Янеко Ландабуру даў зразумець, што гэта справа вельмі далёкай перспектывы.
Пытанне аб уступленні ў еўразвяз не стаіць на парадку дня, падабаецца вам гэта ці не. Гэта палітычная рэальнасць. У еўразвязе няма кансэнсусу наконт пачатку перамоваў аб сяброўстве, гэта факт.
Партнерства прапануе 6 суседзям еўразвязу перспектыву вольнага гандлю, спрашчэння візавага рэжыму, пазней дамовы аб асацыяцыі. Спадар Ландабуру падкрэсліў, што новая прапанова Брусэлю не спадабалася Маскве. Але гэта не нашая праца – праводзіць палітыку, якая падабалася спадару Пуціну, сказаў прадстаўнік Еўракамісіі. Аднак некаторыя еўрадэпутаты скрытыкавалі падыходы Еўракамісіі як недастатковыя. Мары-Ан Іслер-Бегуін, якая ўзначальвае групу Еўрапарламенту па паўднёвым Каўказе, заявіла.
Мне здаецца, што новыя прапановы – спроба прыхаваць слабасць палітыкі добрасуседства. Што вы прапаноўваеце гэтым 6 краінам? Пагадненне аб асацыяцыі, спрашчэнне візавага рэжыму, вольны гандаль – нічога новага ў параўнанні з тым, што ўжо прапанавана, напрыклад, Украіне і Грузіі. І акрамя таго, гэта ўсё расцягнутае на вялікі час.
Спадарыня Бегуін выказала меркаванне, што нядаўняе пагадненне аб стратэгічным партнерстве, падпісанае Злучанымі Штатамі з Грузіяй і Украінай, значна больш сур'ёзная ініцыятыва, чым прапановы Еўракамісіі. Депутатка сказала, што Еўракамісія павінна прапанаваць усходнім суседзям ясную перспектыву сяброўства ў еўразвязі, якая адзіная магла быць дастаткова моцным стымулам для рэформаў.
Пра перспектывы праграмы ўсходняга партнерства еўразвязу распавядаў Юрый Дракахруст. У эфіры перадача «Званкі на свабоду». Інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы, сустрэча прэзідэнтаў Украіны і Беларусі, прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Барак Абама прыняў прысягу і афіцыйна заступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён стаў 44-м амерыканскім прэзідэнтам. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
44-й президент. Американцы все ведают про его. У нас белорусов так само президент, але мне неведома автобиография его. Навод не ведаю, кто батько у его. Не ведаю боли, откуль брался его сынок Коля. И какая белорусам подмога, коли об этом у державном СМИ ни одного слова.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, што ў выбарах 2011 году будзе ўдзельнічаць у якасці кандыдата на прэзідэнта. Пра ўдзел у выбарах Віталя Рымашэўскага і яшчэ двух кандыдатаў паведамілі таксама заснавальнікі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Выказванні на гэтую тэму.
Удзел адразу трох кандыдатаў ад БХД. Гэта ж колькі шальцоў падвергнуцца рэпрэсіям. Слушней падтрымаць Меленкевіча.
Я ухваляю номер Александра Меленкевіча в наступный раз балетавацца на пост прэзідэнта Беларусі. Буду галасаваць толькі за яго кандыдатуру.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнтаў Украіны і Беларусі, якая адбылася ў Чарнігаве, а таксама выказваюцца на адрас Александра Лукашэнкі.
Кіраўнік нашай дзяржавы наважыўся на кантакт з прэзідэнтам Украіны, якая з'яўляецца нашым натуральным саюзнікам у адстойванні незалежнасці. Толькі ці будзе плён гэтых кантактаў?
З гумарам спрабую паглядзець на гэты гандаль паміж Украінай і Беларусю. Мы на Украіну будзем пастаўляць маянэз купалаўскі, а яны нам йогурт лесе з Украінкі.
Лукашенко хвастается созданной моделью экономического развития. Страна банкрот, страна погрязла в долгах. Таких правителей изгоняли, а у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя.
У Беларусі праходзіць чарговая прызыўная кампанія, падчас якой моладзевых актывістаў палітычных партый і рухаў прымусова дастаўляюць ваенкаматы і забіраюць войска. Каментар слухачкі «Свабоды».
Як паўтараецца гісторыя? Майго дзядзьку царскія жандармы схапілі ў рэкруты на 25 гадоў. Так ён там, у Петраградзе, і загінуў. Зараз разумных хлопцаў капуном пад атапам вязуць у ваенкамат. Ганьба ваенкамату.
Акадэмік Іван Мікічынка заяўляе, што ўся тэрыторыя Беларусі забруджаная радыяцыяй. З гэтай нагоды слухач Павал задае пытанне, ці можна прайсці абследаванне ў Менску і ці ўвогуле існуюць у нас у краіне такія цэнтры, дзе кожны жадаючы мог бы праверыцца, нават за плату. На пытанне адказвае загадчык лабараторыі Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Владзімір Бабенка.
У Беларусі, напрыклад, у Гомельскай вобласці там ёсць у раённых бальніцах спектрометра излучения человека, можно там пройти. Еще можно институт радиологии в Гомеле, еще можно в его пинском филиале, можно у нас в институте. Для детей это стоит 2500, для взрослых 3500. Обычно люди предварительно звонят, мы договариваемся на какой-то определенный день, на определенное время. 289-03-86.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 1066-3952 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. Про 3 хвилини вас чекає агляд лістів на свободу, але спочатку випуск новинок.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Старшиня Білоруського товариства ахови помніків Антон Остапович підрихтував зворот у прокуратуру Мінської області з потребуванням дозволить громадськості ознайомитися з постановою об спиненні кримінальної справи супроць куропатських вандалів. 12 студеня Боровлянський відділ внутрішніх справ припинив кримінальну справу у дочиненні до неповнолітніх Павла Острейки і Вадима Шишко, затриманих 1 листопада у Куропатах по подозренні у знищенні крижов. Президент Литви Адамкус обміркував з литовським послом у Мінську Богданасом соціально-економічні процеси у Білорусі і далейші можливості розвиття двобокових дочиненняв у галіні предпримальництва і культури. Посол інформував президента о планах Білорусі у галіні розвиття ядерної енергетики. Раніше Литва виказувала занепокоєність планами будівництва білоруської АЕС на межі з Литвою. У Білорусі необхідно життя моніторинг ситуації з дотримання правов профсоюзів, як повідомив старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук, гэтая пропанова обмярковувалася падчас міжнародного семінару у справі виконання рекомендацій Міжнародної організації праці у Мінську. Ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Сьогодні перший робочий день Барака Обами в якості президента США. Він починає його зустрічами зі своїми економічними дорадцями і керівництвом Пентагону. Обама загадав заморозити усі невиконані розпорядження попередньої адміністрації. Він так само загадав воєнній прокуратурі припинити на 120 днів усі слідчі дії відносно підозрюваних у тероризмі, які утримуються на воєнно-морській базі Гуантанамо на Кубе. Улады Гішпанії арештовали 6 пакистанцев поводле подозрення у податкових махінаціях з метою фінансування ісламських терористів. Усе 6 затриманої у Барселоні. Слідчі спробують дознатися, ці саправди гроші передавалися узброєним груповкам. Після теракту у Мадриді у 2004 році, коли у цягніках загинули більш за 190 чоловік, іспанська поліція затримала тисячі підозрюваних у сувязях з ісламськими бойовиками. На півночі Багдаду при вибуху замінованого автомобіля загинули 4 чоловіки і 10 були поранені. Поліція повідомила, що напад зазнала автокольона ректора ісламського університету. Сам ректор не потерпів. Бойовики у Іраку не раз робили напади на науковців, лікарів, журналістів і політиків за їх активну працю у релігійних групах або політичних партіях. Це були новини, наступний випуск праз півгодини. Наш адрес у інтернеті – свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свободи у студії Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы запрашаем вас паслухаць дзве перадачы. Хвілін праз 15 у эфір выйдуць падарожжы свабоды. Віталь Сямашка запросіць вас у вёску Забродзе Вялейскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Радіо Свабода чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Новый год принес многим людям новые экономичные выпробования. Одни стратили працу, у других снизились заробки, ці пенсии, третьи больше за інших потерпели от раптовной девальвации национальной валюты, бо поверившие обещаниям улады тримали все сбережения в белорусских рублях. На тему экономичного кризиса большесть листов, якія мы отримливаем у гэтые студенские дни. Михаил Каленкевич с поселка Рудинск Пуховицкого району выказывая уласный пункт гледжання причинах того, чому многие промысловые предприемства Беларуси опынулися на мяжи банкрутства. Слухач пише. «Не есть великим секретом, что маемость на наших заводах раскрадают. Отбывается это розными шляхами. Напрыклад, заніжаюць амаль да нуля кошт абсталявання. Пасля гэтага прадаюць сваім людзям, а розніцу ў кошце дзеляць. Другі спосаб – выраб няўлічанай прадукцыі, якую пасля прадаюць за наяўныя грошы. Трэці спосаб – уласную прадукцыю рэалізуюць на 30% танней, а сыравіну і матэрыялы набываюць на палову даражэй за рынкавы кошт. Вядома, каб займацца такім махлярствам, трэба мець рэальныя рычагі ўлады. А таму ў злачынную схему уцягнута найчасцей чацвёрка асобаў – дырэктар, галоўны бухгалтар, галоўны эканаміст – і асоба з уладных кабінетаў, якая прыкрывае ўсе махінацыі. Вось адкуль у нашай наменклатуры і шыкоўныя дамы-палацы, і дарагія іншамаркі, і многае іншае. У сваім лісце Міхаіл Калянкевіч выказваецца таксама пра тое, што значыць для яго радыё «Свабода». Яшчэ адна цытата з ліста. «Свабоду слухаю штодня ўжо некалькі дзясяткаў гадоў. На падставе поўнай і праўдзівай інфармацыі я самастойна магу прагназаваць падзеі». І даволі часта выйграю спрэчкі ў сваіх сяброў. Апошнім часам чытаю «Свабоду» ў інтэрнэце. Сёе-тое раздрукоўваю на прынтары і дасылаю сябрам і родзічам, каб пераканаць у слушнасці сваіх аргументаў. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзянск Пухавіцкага раёну. Схемаў розных махлярстваў прайдзі светы прыдумалі шмат, і не толькі тых, якія згадваюцца ў сваім лісце выспадар Калянкевіч. Але адметна, што ўжываюцца яны ў асноўным там, дзе прадпрыемства належыць дзяржаве, а кіраўнікі яго найманыя дзяржаўнымі чыноўнікамі і ад гэтых чыноўнікаў залежныя. Прыватнаму гаспадару наўрад ці прыйдзе ў галаву прадаваць сваю маёмасць ніжэй за сабе кошт, купляць абсталяванне даражэй, чым яно каштуе на рынку, альбо даводзіць да банкруцтва ўласную гаспадарку. А на тых прадпрыемствах, дзе ўласнік дзяржава, такую з'яву сапраўды можна назіраць на кожным кроку. Зусім нядаўна шырока стала вядома пра падобныя махінацыі на беларускім дзяржаўным гіганце, камбінаце «Беларусь-Калій». Махляры з ліку кіраўнікоў прадпрыемства, іхных сваякоў і карумпаваных чыноўнікаў паклалі ў кішэні сотні тысяч даляраў за кошт таго, што арганізоўвалі фальшывыя тэндэры ды куплялі па завышаных коштах абсталяванне. Пра тое, як рэагуюць на эканамічны крызіс улада і насельніцтва, разважае ў сваім новым лісце на «Свабоду» наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша, пра крызіс цяпер гавораць на кожным беларускім прадпрыемстве ці арганізацыі, у кожнай беларускай курылцы і на кожнай беларускай кухні. Нязграбныя тлумачэнні афіцыйных СМІ і ўладаў, як заўсёды, не даюць вычарпальнага адказу. І таму, як грыбы пасля цёплага ліпеньскага дажджу, у мяне, як і ў многіх людзей, з'яўляюцца новыя і новыя пытанні. Вось, напрыклад, стаіць Александр Рыгоравіч у храме, перад іконамі, і, гледзячы чэснымі вачыма ў аб'ектыў відэакамеры, заяўляе, што ў нашай краіне няма ніякага крызісу. Тады адразу ўзнікае пытанне, як жа так? Усюды крызіс, і нідзе, апроч, здаецца, Украіны, урады не аб'явілі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. У нас крызісу няма, і аб'яўлена дэвальвацыя. Ці, напрыклад, ён жа наконт дэвальвацыі кажа, што яе патрабаваў міжнародны валютны фонд. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы краіны да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя? Адказу, на мой погляд, доўга шукаць не трэба. У нашай краіне усім кіруе адзін чалавек. Ён карыфей усіх дакладных і недакладных навук, лепшы сябра хакеістаў, пенсіянераў і хатніх гаспадынь, выбітны знаўца гісторыі і літаратуры. А паглядзіце, як спрытна ён запальвае газавыя факелы ў райцэнтрах. «Бы ліхтаршчык з маленькага прынца свой ліхтар», напісаў у лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Усё ж, спадар Сырэль, пагодзімся, што эканамічны крызіс перажываюць усе эканомікі свету і што не ў Беларусі ён пачаўся. Іншая справа, наколькі падрыхтаваная аказалася беларуская гаспадарка да такіх выпрабаванняў. Улада сцвярджае, што падрыхтаваная яна як найлепш. Не так, як суседзі. Аднак звычайныя грамадзяне, назіраючы, што адбываецца наўкол, у гэтым моцна сумняюцца. Можа, дзеля таго, каб супакоіць грамадскую думку, прэзідэнт Лукашэнка і паўтарае час ад часу, што крызісу ў Беларусі няма. Хоць, мяркуючы па тым, якія ліхаманкавыя дзеянні прадпрымае ўрад дзеля пошуку грошай за мяжой, сама ўлада ў адсутнасці крызісу зусім не ўпэўнена. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У нашай студзеньскай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода», з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Адзін з такіх допісаў даслаў Андрусь Анцух з Менску. Слухач піша. «Працую я на заводзе МАЗ. Слухаю вас штодзённа. Вы мае сапраўдныя сябры. Перадачы вельмі падабаюцца свабодай думкі, свабодай вашага голасу. Карыстаючыся мабільным тэлефонам, часам дасылаю вам смс-кі пра галоўныя навіны, аб якіх даведваюся. Я няпросты рабочы, займаю пасаду кіраўніка. Даводзіцца размаўляць з людзьмі на розныя тэмы. Тлумачыць нешта пра падзеі ў Беларусі не вельмі лёгка, але я стараюся даводзіць ім інфармацыю праўдзівую і свабодную. Ставяцца да мяне ў асноўным станоўча, бо ніколі я іх не падманваў, але ў сваіх меркаваннях людзі стараюцца стрымлівацца. У мяне расце сын, яму 9 год. Выхоўваю яго ў духу беларускасці, і мне вельмі хацелася б дзеля яго выхавання адшукаць нядаўна выдадзеную ў Смаленску кнігу Тараса «Гісторыя імперскіх дачыненняў. Беларусы і рускія». Знайсці яе не змог ні таварыста беларускай мовы, ні ў сядзібе БНФ. Я ўжо пісаў вам калісьці, і вы адклікнуліся тады на маю просьбу. Даслалі кнігу «Імёны свабоды». Вялікі вам дзякуй. Свабода, гонар, справядлівасць хутка прыйдуць і ў наш край. Я свята ў гэта веру. У барацьбе за незалежнасць роднай краіны мы яшчэ не сказалі апошняга слова. Справы могуць прадоўжыцца ў нашых дзецях. Пра гэта трэба памятаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцуг з Менску. Кнігу «Імёны свабоды» выдавала наша радыё ў выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды». І мы мелі магчымасць падараваць яе многім нашым актыўным слухачам і аўтарам. Адшукваць і даслаць кнігі іншых аўтараў мы, на жаль, не можам, не маем такой магчымасці. Выданне, якім вы, Андрусь, цікавіцеся, сапраўды нялёгка знайсці ў Менску. А вось у расейскіх інтэрнэт-кнігарнях адшукаць і замовіць яе можна. Сам толькі што праверыў гэта. Ехаць па яе ў Расею не абавязкова, адтуль могуць даслаць кнігу поштай. Прынамсі, так абяцаюць гаспадары інтэрнэт-кнігарняў. Наступны ліст водгук даслала Наталля Лушчынская з Клецку. Яна піша: «Заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы, чытаю іх у інтэрнэце. Таксама бачу супрацоўнікаў свабоды на тэлеканале «Белсат». Вельмі ўдзячна незалежным журналістам за іх нялёгкую працу. Нядаўна ў нас у Клецку адбылася важная падзея – адкрыццё касцёла, які будаваўся шмат гадоў. Сабралася шмат людзей, не толькі вернікаў, але і тых, хто неабыякавы да культурнага жыцця горада. Гаварылася шмат слоў падзякі і пашаны ксяндзу пану Эрвіну, які прыклаў вельмі вялікія намаганні, каб каталікі Клецка мелі сваю святыню, новы прыгожы будынак», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Наталля Лушчынская з Клецку. А на заканчэнне кароткі ліст ад Іны Аўчарэнкі з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Сама Іна радыё амаль не слухае, а напісала вось з якой нагоды. Цытую ліст: «Мы з дачкой заўсёды з вялікім задавальненнем і цікавасцю разглядаем новыя календарыкі Радыё Свабода. Дзякуй вам за іх. Вас часта слухае мой муж, але ён ведаецца такі маўчун, што, думаю, ніколі вам не напіша. А вось я ад палітыкі дарэшты адмовілася. Занялася вывучэннем кніг Мірза Карыма Нарбекава. Муж у камандзіроўках, тэлевізар зламаўся. Я слёзна папрасіла яго не рамантаваць. Па радыё слухаю толькі музыку, зрэдку. Вось так. Зіма, цёплая печка, цікавыя кнігі, пазітыўныя думкі, цішыня. Можаце трошкі пазайздросціць», напісала нам Іна Аўчарэнка з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Думаю, Іна, сапраўды многія вам пазайздросцяць, асабліва тыя, каму даводзіцца прысвячаць увесь свой час не столькі таму, каб шукаць раўнавагу са светам з дапамогай аздараўляльных методык народнага доктара Карымава, колькі на здабыванне хлеба надзённага ды дроў для сваёй печкі. Яны з задавальненнем не цікавіліся б палітыкай, ды толькі атрымліваецца так, што гэта палітыка на кожным кроку ўмешваецца ў іхнае жыццё, залазіць і ў душу, і ў кішэню. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
І смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Ви на хвалях Радіо Свободи, а зараз я вам нагадаю головні теми дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Генеральний прокурор Білорусі Григор Васильєвич міркує, що смертне покарання як профілактичну міру можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, повисили процентні ставки по позиках. Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який постановив виселити їх з займаного будинку. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови помніка історії і культури Антон Остапович потребує від прокуратури дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні справи супроти вандалів, які нищили куропатські крижі. Говорить Радіо Свобода. А зараз на наших хвалях подорожжі свободи. Вітальця Машка сьогодні розкаже про свою поїздку у вёску Заброддзе Вялійскага району.
Про мемориальный комплекс у Заброддзе, что на Вілейшині, где ушанована память ахвяру Першой сусветной войны, мне кольки месяцев тому рассказали мои сморгонские сябры. И про его створальника, сябра Союза мастаков СССР и Беларуси, господара Титовича. Борис Борисович, удельник международных выстав, мае сотни прац у станковой и книжной графицы. Иллюстровал Купалу, Мележа, Тетку, Касько, Карамазова. Был уголовным мастаком и одним из авторов славутых музея сядибы под открытым небом у Дудутках. Зараз робить роспись у храме святителя Тихона у Вілейцы. 33 годы тому почал свои историчные досвиды. Збирание знаходок да и усталевание каплицу на местах былых боев, что должились тут 3 годы. С первых хвилин суразмолс уловил, однако у моих вачах оттенень некой поблажливости, показывая, мовлял, черговый экспонат. И сказал жесткие слова, что примусили меня не распытывать, навод напруженность убирать себе. Слухать и чуть.
На сегодняшний день я лечу, что это больше важная справа для меня, чем чисто мастацкая творчество. Есть камни на почках. У нас покаменение сердец. Многие так говорят, а, москальская война, не допечется нас, а лишь другая армия, только 2/3 белорусов наличивала. Могильников ушла. У меня есть карта 20-го армейского корпуса, где под номерами есть все могильники. И с именами, и войсковыми званиями. При большевиках все пошло в занепад. Многие зруйновались. Русскоселье был дроблен карьер и где решки войсковцев, амуниции. Вёска Муляры раскопана чёрными копателями, где похованы войсковцы и немецкие, и императорская армия. Это уже грех, за який потребно будет отказывать перед Усывышным. В Заброддзе 99 могил, и войсковцы, которые померли в шпитале номер 1 29-й пехотной дивизии, Адран и эпидемия тифа. Камень сердца можно убрать только покаяние.
Адмирал Заброддзе, это и ваше властное покаяние.
Понял, что...
Летишь из подара Титовича на ускраине Заброддзе, неподалеку от мемориала. Там на шляху перезнаемся с большестью 14 жихаров, что застались. Вёсочка в нескольких километрах от шаши, а дорогу до ее указала былы зоотехник 58-годовой спадарня Баражевич с ближайших Баруц. Спадарня Вольга поінформувала, що бодай усі баруці поїть молоком 53-годовий спадар Шупляк, заброцький господар, що тримає 17 коров, що день на досвідку розвозить по хатах сироту. Владимир Михайлович якраз почував після ранішньої дольки. Сказав, що статусу фермера не займав за відомого указа про немогчимость наймати робочих. Хоч взяв 4 гектари землі, а вязковців, що кидають повсякденну працю, осуджати не треба.
Корова – большой труд, я займаюся только коровами. А тут була така плотина, тому почав я этот пруд викопав, все это подсохло, стянулося. От сарая вокруг пастбища, обнесено електропастухом, сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормлюються, нікуди їх не гонять, пойдуть ночью в лесі под елкою постоять. 4 поднимаюся, начинаю дойку, 6 повязываю молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок: «Мне чужых краёў не трэба, як не варажы».
Выхожу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. Паэзіяй увлякаюся. Цюча ў пушкі.
А з беларускіх?
Сама ласкава сецяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. Ляцім у Эміраты, у Турцію, а што сасед цікавы, мястоўны жылі радам, ну, не знаю. Не ходзім у свае музеі, сіндром толпы.
Гаспадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядаюць, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоне, Менску, Масквы, Ізраілю. Знаёмі з суседзямі цітуючы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, спадарней Клаўдзіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання.
Каб не было Барыся, мёрзкая была вёска.
Ні тэлевізару, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увідзець. Я сёння ў горад еду, может вам купіць чаго. Кажыць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку тры раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер. Он уже идёт на похороны с портретом. Так што благодара Барысу Барысовичу. Процветает наша забрудзь.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння наш карэспандэнт Віталь Сямашка завітаў у вёску Забродзе Вялейскага раёну.
У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзірагачом ды студэнтам-філёсафам Алесем Мелькевічам са Смаргоні. Ля хаты цітуючы пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпі, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Дамовічу. Ззаду незаважна з'явіўся спадар Барыс. Сівавалосы чалавек з блішчастымі вачыма і добрай усмешкай пачаў аповед.
Якім годзе з быку прыйшоў?
84-й год, восень. І Алесь Міхайлавіч дамо за дзён якіх 10, да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўца і сплавілі, мусілі таблічку пад тую бярозку, там самасейк. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым калі на яго напады усялякія былі на радзіме, з'явілася вот гэтая рана.
Дрэва заплакала.
Да, пачало хварэць, то прапаляў яго растворам, і вось зараз пачала ўжо кара добрая, бо на макушачкі лісты ёсць.
Усё ў сусвет.
Да гэтага мы пасадзілі дрэвы ў гонар загінуўшых вяскоўцаў у другую сусветную. 6 загінула, 3 вярнуліся да хаты інвалідамі. Вёскі то 14 хат усё. 3 чалавекі першую сусветную. Хата, якую я купіў удзельніка першай сусветнай Капцюга Васіля Івановича, ягоны сын Сашка загінуў у траўні 45-го года, а магілка яго Польшы. Але ж ягоная дрэўца тут ёсць. Такім чынам першая і другая перабраліся. Быкава Дамовіч з акадэмікам Паплаўскім, дзякуючы таму у дню ёсць палісад перамогі.
Шестидесятигадовы Титович разом с жонкой Валентиной Петровной, режиссером дзіцячага театра, ды сыном Данилом, цяпер скульптором, пераехали на сталое житло в Забродзе 35 год тому. На початку спрымали новое житло, як летіще, аж пакуль Борис Борисович не зарабіў першыя знаходки.
У лесе сустрэў невеличкі магільны холмик, видать было, что нейкое войсковое пахаванне, руствер был при лазарете. И влезли в эту тему. Дайшло в голову, что это велізная трагедия, еще больше трагична з-за таго, што яна забытая, і запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў, вайскоўцы, тыя потым сталі удзельнікамі белага руху, уже ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе праблему з бежанцамі. Імператорская армія бежанцаў не пакідала пад акупацыю.
Упісвалі маёмасць селян, калі іх адпраўлялі, і все назад верталі.
Да, з гэтай паперы у нас вісяць дазвол вайскового камандавання на шлюб паміж вайскоўцамі местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, как не было двоежонцев. Как дети-сироты были законными, удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились в военкомате, сничтоживали. Нема человека, нема проблемы, известки пропал, так ты уже не рыпайся.
Забродзе і навакольныя мясціны былі ў эпіцэнтры трохгадовага процістаяння імператарскай ды кайзераўскай арміі. 810 дзён у 1915 трымала абарону Смаргонь. Тады ж цар Мікалай даслаў вітальную тэлеграму Вялейку, дзе таксама ўдалося спыніць немцаў. У 1916 тут жа адбыўся свянцянскі прарыў, калі конныя дывізіі вырваліся на Барысаўскі тракт. Мы пераходзім з суразмоўцам у нядаўна пабудаваную драўляную капліцу Барыса і Глеба, што кананізаваная праваслаўнай царквой як ахоўнікі вайскоўцу. Узведзеная метадам народнай будоўлі. Борис Борисович перелічивает, что зроблено на местах былых боев.
У нас 7 помников, каплицы и звонницы. Баровцы. Была капличка с 18-го года, на вспоминание душ полегло. Советы снесли, поставили новую каплицу. На шведский Жерствянка, где стоял довольно велизный войсковый лагерь Комаришки, 12 могил братских, крыша 6-метровой стоит, и с образом Спаса. Помник робили с допомогой курсантов войсковой академии Бундесвера и нашей белорусской. И они оживляли велопробег по линии фронта Первой и Другой Сусветной войны. Каплица на месте дислокации лазарета. Побачили покаянный камень сорому, який усталевал немецкий скульптор Пит Науман. Батька этого Пита был эсэсэнцем, який воевал супроть нас. А он сам пацифист таки, с батькой в конфликте был. На этом камне он написал просьбу об даровании немцев за 2 походы на этой земле.
Только недавно Титович, поводле неспешной бюрократичной традиции, отримал посаду наукового супрацовника Вялейского краязнавчого музея. Але официального статуса у мемориалу няма, только прародоахоўчая территория. Спадар Борис про блукание по бюрократичных коридорах говорит коротко, и товар его морщится.
Выдвинули проект музейный, а модель такая, как по линии фронта, это сетка маршрутов Смаргонщина, Вилейщина, Мядельщина, Поставщина. Отдел культуры не хочет этим займаться, хлопот. А так списали в Министерию по культуре. Отказ был такой, треба будинок, який отповедает умовам заховывания экспонатов. Где размова об живым музее? Параллельно можно вселять этнографичные речи пускать. Был семинар директоров краевзнавших музеев за всей области. Один голос сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Первой Сусветной. И 100 год не так далеко. Из этой годы еще нам даны, как могли ренововать свое сердце. Он вспомин.
Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои сподорожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом.
Борис Борисович интегрует белорусскую культуру не в Россию, а в Сусвет.
Для меня он вольный, творческий человек, интеллигент в полном смысле этого слова. Застается собой у любых обставинах. Когда люди стремятся до неких публичных проявов творчества, то он сделал так, что этот мир пришел до его самого. 1500, которые приезжают в эту глухую вёску, что сезон, об многим свечит. Человек, який презирает споживецкие идеалы и выехать из Минску у 25 годов и сотворить там то, что он сотворил, это само за себя все говорит.
У цикле «Подорожжи свободы» Віталь Семашка наведал для вас вёску Забродзе Вялейскага району.
У Докудова недельным ранком нас сустрели тишиня да отсутность светлого окенцах, дымков над хатами. Наши голосы гучали рэхом тягом 5 километров, яке довелося прости пехом по всю вёску. 185 год тому, недзе в Новаколле, тут были схаваны 60 пудов золотых и срэбных вырабов с коллекцией Доминика Радзівіла. Але скарбашукальніцтвам мясомае не займаліся. У советские часы вёску называли столицей самого наварэння. Моё подорожжа у Докудова, что на Лічыні.
Падарожжа ў Дакудава слухайце на хвалях Радыё Свабода ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метр.